Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Я Іваницький Сергій. Я дуже радий вітати наймолодшого депутата у Верховній Раді України 9-го скликання. Це член Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, голова підкомітету з питань зв'язків і захисту прав та інтересів українців за кордоном і голову міжфракційного об'єднання «Цінність та гідність. Родина» Святослава Юраша. Вітаю вас, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Завжди радий бути з вами в ефірі, завжди радий розповідати про парламентські реалії.
Ви знаєте, Святослава, от я дивлюсь, вам 24 роки, стільки вже різноманітних регалій, це сильно обтяжує.
Ну, це сильно обтяжує, тому що треба розуміти, що в парламенті регалії часто треба зробити реальними. Вони то здаються на початку парламентської діяльності доволі фривольно, а потім своєю роботою ти або дискредитуєш ці регалії, або даєш їм дійсно якогось сенсу. Що я стараюсь робити?
Ви є сином Юраша, відомого релігієзнавця, так, людина дуже знана, особливо в християнських колах. Скажіть, будь ласка, як так виховувати сина, що в 24 роки вже було стільки заслуг і вже стільки пройдено такого досвітнього шляху життєвого?
Ну, це треба батька питати насправді, як в нього це виходить.
Ну, ви
виходить.
Як син, скажіть. Так.
Напевно, що там історія була в тому, що батько заклав всі ті базові уроки, всі ті базові цінності, які якраз потім через життя я зрозумів і прийняв, інтегрував в все те, що в мене є, що особисто, що політично. Тому що окрім всіх цих реалій, в мене ще є син, який народився якраз з цього року, а в мене ще є кохана дружина, і насправді це ті питання, які справді відіграють незмінну роль в моєму житті, і я впевнений, що відіграватимуть все життя незмінну роль. Тому що насправді оці базові уроки, то, що є сім'я, в чому її користь для побудови, що доброї голови, що готової голови, мені яка сім'я моя показала. Але, звичайно, що в життєвому шляху своєму я пройшов різні стадії, і саме дякуючи тим стадіям зміг подивитися на світ інший і побачити його пустоту і його безсенсовість. І саме тому потім обрати консервативний шлях було рішенням фундаментальним і навічним для мене.
Чого головного навчив вас батько? Головне.
Батько показав мені своїм прикладом, що насправді, якщо ти обереш своє питання, якщо ти обереш свою нішу і віддаш їй все життя, то життя тебе винагородить. Давайте я поясню, що я маю на увазі. Батько мій на початку життєвого свого шляху, після падіння Радянського Союзу, обрав релігієзнавство, в принципі, як лінію свого наукового дослідження, своєї роботи. Це доволі нішеве питання. Час, коли всі обирали бізнес, усі обирали якісь там політичні прямі реалії, батько обрав оцю стезю науки. І насправді ця стезя науки не завжди винагороджували його щедро, в сенсі того, що завжди він з'являвся в центрі уваги, коли там якийсь передовий діяч релігійний мав візит в Україну, або в Україні були певні події релігійні, але в потоці постійних подій, на жаль, він не мав постійної уваги до себе. Щоправда, після революції на Майдані, коли його запросили якраз вести це питання для усієї держави в Міністерстві культури, він зміг справді взяти оці всі ідеї, думки і вміння, які назбирав за своє життя і роботу в цьому напрямку, і реалізувати їх на ура. І тому насправді батько мій є приклад того, що якщо ти обираєш щось, що не має нагального запиту чи інтересу суспільства до себе, якщо ти віддаш цьому все своє життя, всі свої вміння, то життя тебе потім винагородить.
Угу. Ну що ж, дякую вам за таку розгорнуту відповідь. А зараз до трошечки такого, тривожного. Скажу так, навіть провожу таке маленьке дослідження. Звісно, що не можна сказати, що воно є таким показовим глобально, але, як на мене, воно є дуже важливим. Дивіться, спілкуюся з ієрархами Української греко-католицької церкви, Римо-католицької церкви, представниками Православної церкви України. І ви знаєте, от якщо підсумовувати нашу розмову от з кожним з ієрархів, то зайшовши там на наш сайт Радіо Марія чи на Фейсбук нашої офіційної сторінки, ви побачите, що ієрархи стривожені тим, що церкву переслідують, що церкву не розуміють, що для церкви настають в Україні важкі часи. Зокрема, про це говорив вчора у нас в програмі єпископ-помічник Львівської архідіецезії Римо-католицької церкви Едвард Кава. Раніше трошечки про це говорив митрополит Мечислав Мокшицький. Потім також озвучував цю тезу дуже схожу ще один єпископ Леон Дуравський. Так, подібне говорив трошечки раніше речник ПЦУ Євстратій Зоря. Я недаремно їх називаю для того, щоб ви уявляли, що з багатьма ми поспілкувалися, і у всіх ось ця тривога. Чому? По-перше, ми з вами спілкувалися десь трошечки більше півроку, коли загроза стояла перед законом проєкту 0931 щодо недискримінації сексуальних меншинств. Саме тоді ви утворили це міжфракційне об'єднання, так, сказали, що і запевнили слухачів Радіо Марія, що наразі ситуація така, що депутати не готові морально, і слава Богу, проголосувати за цей законопроект. І ваш прогноз збувся дійсно, поки законопроект не проголосований. Але за цей час нашого неспілкування з'явилися десь два або й навіть три законопроекти дуже подібні. Зокрема, 3316, так, який авторства є пані Смаглюк. Так?
Саме це,
так. І там говориться буквально те ж саме. Абсолютно, просто трошечки так. Інший сенс. Не буду переобтяжувати наших слухачів такими юридичними нюансами. Також є певні проекти, які знаходяться у розробній фазі і також собі мають покарання або фінансового характеру, там від 5 тисяч там, до 135 за критику секс-меншинств, або і навіть кримінальну за це відповідальність. І здається, що перспектива все ж таки імплементація, ось нещодавно знову в Україні чутки пішли про Стамбульську конвенцію, ми знаємо, там є певні пункти сексуального виховання дитини, яке є несприйнятне для християнського вчення. Також загроза плюс ці законопроекти, Стамбульська конвенція встановлять дуже велику так, розлад в суспільстві, частина з якого є ортодоксійною, християнською, яка не сприйме цього. Скажіть, будь ласка, чи щось змінилося в парламенті? Чи ця загроза збільшилась? Чому так владики ієрархи зараз б'ють на сполох? Це правда. Що можете сказати як людина, яка безпосередньо зараз в Верховній Раді є, яка бачить ці процеси, наскільки загроза імплементації їх в українське чинне законодавство існує?
Дивіться, по-перше, я дуже вдячний владикам, ієрархам, отцям саме за те, що вони постійно спостерігають за всіма процесами і спостерігають за тим, що ми бачимо в парламенті надто часто. Саме спроби постмодерністів парламентських, які зневажають базові інститути суспільства, бачать ці спроби їхні зламати суспільство, яким воно зараз є в Україні. Звичайно, що 3316 має дуже веселу історію, насправді. 0931 саме через те, що, ну, зрозуміємо, попереднє скликання парламенту з нього проголосували, він от ходить колами парламенту, саме тому, що якщо воно вже проголосоване в першому читанні, воно ж може бути поставлене в залу і провалене в залі Верховної Ради, тоді воно справді помре. А до того моменту воно буде так ходити і гуляти, і ми цю тему з вами, я думаю, також піднімати регулярно. Саме через список людей, які ініціювали, деякі з яких є в парламенті, я дуже закликаю всіх познайомитися з цими людьми, які часто кричать дуже багато про християнські цінності, але насправді вони спонсорують закони, які напряму плюють на ці цінності, насправді, і в особистому спілкуванні ти бачиш, що ці люди якомога далі знаходяться від того, що декларують часто в часи кампанії.
Якщо ви можете ці імена назвати,
звичайно,
ну, пане,
звичайно, там знаменита це пані Геращенко, знову ж таки, яка є співголова фракції ЄС в парламенті, яка чи не головний, який називають певні наші союзники гендервоїн парламенту, яка завжди стоїть в парламенті позиції і готовності назвати всіх, хто опонує чи 0931, чи 3316, чи всьому цьому подібному, талібаном парламентських, і старається цим от підходом зневажати всіх, хто поважає українське суспільство, яке, звичайно, що має повагу до Конституції України, яка закріплює свободу слова, свободу зібрань, свободу віросповідання і так далі. Саме через це ми дуже зрозуміло, що 3316 є чимось подібним, але з окремим таким хвостиком. По-перше, автор цього закону, хоча вона дуже активна в медіа, хоча вона регулярно виступає по всіх питаннях цього світу, по цьому закону ні слова не сказала в медіа. Ну, вона там щось лайкнула, не лайкнула в мене під час під моїм постом про лист нашого МПО. Саме так. Постом про листи в протидію цьому закону. Відповідно, ні слова не сказали про цей закон. А я лише часом зрозумів, чому. Тому що насправді є закони, крім 3316, 3316-2 і 3316-3, які от паралельно з цим законом з'явилися, і там вже має довший список авторів. Я дуже кликаю всіх поглянути список авторів, які знову ж таки стараються як сказати, що нібито щось вони там узгодили от з отцями владиками, і от оце вже закони 3.2 і 3.3, вони будуть, що називається, брати і спокоювати всіх, але все одно втілювати якісь базові свободи, як вони це бачать для громад з девіаціями сексуальними. Для мене дуже зрозуміло, що насправді вся ця історія – це є спроба тут не тільки надурити, що називається, а для пані Смаглюк – можливість, щоб українці забули по той факт, що вона один з рекордсменів в поправках до банківського закону. А я нагадаю, що це було паралельні якраз речі – 3.1.6 і якраз правки до банківського закону. Звичайно, що не хочеться мати репутацію, яку мають автори мільйонів правок до цього нещасного банківського закону, який вже прийнято Верховною Радою, і тому краще створити в себе інший імідж, особливо, якщо філософський і позицій гастіннісних, ти більше до цієї сторони дискусії підпадаєш. Хоча, я скажу чесно, в парламенті є більші постмодерністи, ніж пані Смаглюк, тому я ще здивувався, що саме вона виступила з цим питанням. Там, звичайно, що драматична історія, в неї є чому саме так, але суть це не міняє. Суть не міняє той факт, що такі закони спробують котрий раз знищувати базові конституційні свободи українців. І, звичайно, що наше об'єднання і, знову ж таки, чітка конституційна більшість цим об'єднанням з'єднана, вона буде протидіяти таким спробам. І також спроб надурити багатьох колег, які, може, є в об'єднанні, і закрити їм очі на те, чим реально такі закони насправді є. А щодо конвенції Стамбульської, якщо можна, я вже продовжу, там, звичайно, що дуже звична історія, насправді. Ну, вони, по-перше, давайте зрозуміємо, що історія з конвенцією Стамбульською, звичайно, що вона прикривається постійно тим, що вона щось змінить щодо домашнього насильства. Насправді так не є. Нема ніякого банку магічного Стамбульського, який, от якщо ви приймаєте конвенцію, де там мільярд доларів, якісь там шелтери чи допомогу жінкам, які в насильстві постраждали, чи на виконання законів поліції. Насправді, звичайно, що з питання насильства домашнього є джерела цього насильства. І є виконання закону, який вже існує про це домашнє насильство. І з тим є, звичайно, що проблеми, і ними треба працювати. Але перш за все з тими інституціями, які займаються цими проблемами по всій Україні, а це перш за все саме церкви. І мені дико, чесно кажучи, рідко бачити, як дуже багато людей прикриваються Стамбульською конвенцією саме зі словом, що якщо ти протидієш цій конвенції, ти за насильство домашнє. Це, звичайно, що смішно. І говорити мені, що вся Всеукраїнська рада церков, яка об'єднує усіх, усі християнські деномінації гебреїв, усіх мусульман. Це мені дуже дивно бачити, що вони вважають, що всі вони за насильство проти жінок. Це смішно, звичайно, що. І, звичайно, що причина в чомусь іншому. А те, що завжди пояснюю по конвенцію, що кожна країна Європи, яка її прийняла її справ. Це і Голландія, і Швеція, і інші ліберальні такі бастіони в Європейському Союзі. Україна, якщо не хоче це активістське плем'я займатися все ж таки реальному насильству, а займатися хоче таким от, що називається, символічними кроками, як конвенція, добре, давайте про це говоримо, або говоримо з правками, які прийняли інші країни, які чітко захистили свої цінності, коли вони її приймали цю конвенцію і ввели до неї правки. Україна не колонія нічия і має таке ж право на такі ж правки. І тому мені гідко бачити, як там ООН, скажімо, звертається з вимогою приймати конвенцію. Мені дивно, що ООН звертається в країнах Європейського Союзу, як Словаччина, як Болгарія, які не прийняли цю конвенцію до сих пір. Чи, наприклад, не згадую ні слова в своєму зверненні про те питання, яке я завжди наголошую, а саме про правки, на яке у нас є повне право. І ще раз, тут дуже зрозуміло мені, що ця вся кампанія зараз почалась навколо петиції на сайті президента. петиція, яка шкутильгала, тяжко, довго, важко. І потім, в останній момент, вони всіма уже силами, які змогли змобілізувати в інтернетах, зібрали ці 25 тисяч
А
людей,
що за
які...
петиція, перепрошую?
На сайті президента з часів Петра Порошенка з'явилася секція про петиції, і там може будь-хто будь-яку петицію подати на будь-яке безумство чи щось чудове, що вам в голову прийде. Відповідно, звичайно, що там регулярно подавалися і в протидії конвенції, і в підтримку конвенції петиції. Ця петиція, це, якщо я не помиляюся, мені казали про цю історію, це четверта спроба на сайті президентському це питання прийняти. І воно дуже тяжко йшло, і от останні 10 днів всім інтернетом вони підтужилися, все ж таки дотужили. І саме навколо цієї петиції, яку ще раз можна собі створити 5 акаунтів в Gmail і зареєструватися все з одного лиця і підтримати цю петицію, вони це дають як приклад того, що українське суспільство вимагає конвенції. Більше того, вони постійно референсують жіночі організації зноманітні, які деякі з них оригінальну конвенцію там підтримали, тому що бачили, що називається слогани на цій конвенції, але потім, почитавши, дізнавшись деталі, відкинули свою підтримку. Вони закриваються цим питанням і, звичайно, що розказують всім про щастя і утопію, яка настане після її прийняття. Насправді, я просто, ну, навколо цього питання та ж сама історія. Саме через те, що у парламенті чітка більшість, яка декларує те, що цінності вічні, це щось для неї важливе, і те, що вона буде орієнтувати на суспільство українське, але лише постмодерні ідеали в своїх рішеннях, ця конвенція в теперішньому стані не має жодного шансу.
Тобто за той час, щоб ми з вами не спілкувалися, і гендерні закони, і Стамбульська конвенція не зросли в об'ємі для того, щоб їх проголосували. Я так правильно зрозумів?
Ну, дивіться, я впевнений, що прямо зараз, коли ми з вами спілкуємося, йде спілкування різних гравців, саме щоб підняти шанси тих чи інших ліберальних або постмодерних концепцій, що правильніше, бо ліберали – це люди, які наші, ну, опоненти філософські, але просто вони мають позицію, але вона трошки інша від нашої. Постмодерністи – це ті, хто зневажають базові інституції суспільства і хочуть знищити їх принцип. Тому що ви лібералів – це наші конкуренти, а постмодерністи – це наші опоненти. Ось, і тому насправді важливо розуміти, що, звичайно, що дуже багато в парламенті людей, на жаль, з якими я спілкувався і бачив це, які дуже раді були б, що називається, відкинути в сторону всі ці питання і по прагматичних причинах стати на ту чи іншу сторону. Немає сильної ціннісної позиції. І ми дуже сподіваємося проактивною роботою саме нашого об'єднання в прийдешні роки закріпити цю ціннісну позицію і підняти вартість ціннісної політики, щоб поменше було цього протінізму, коли знову ж таки декларують одне, роблять друге, а потім обіцяють третє. І щоб цього було менше. І в ціннісному питанні, яке фундаментальне для духовного життя більшості українців, перш за все.
Пане Святославе, що ще от я з цих інтерв'ю, які я брав, підчерпнув, які є проблеми у ієрархії, у церков, а з Верховною Радою України, мається на увазі депутатів 9-го скликання, кажуть, дуже маленька кількість комунікаторів, тобто людей, з якими можна поговорити, тобто вони якось трошечки замкнені в собі, і вони, як би сказати, ну, позацерковні, так, є позафракційні, є позацерковні, так, і тут ви кажете, що є міжфракційна, міжфракційне ваше об'єднання за
так.
християнські цінності. І в мене не корелюються ось ці два вислови. З одного боку, що багато депутатів за християнські цінності, а з другого боку, що ієрархи кажуть, що щось у нас немає з ними контакту, так, тобто дуже мало контакту, тобто вони хочуть пробитися, але не можуть, так, і як ваша думка, що відбувається в цьому?
По-моєму, дуже тут однозначна історія, насправді. Треба розуміти, що в парламенті більшість людей, які туди планують йти, мають якийсь свій план дій. У них там він написаний, що до якоїсь сфери конкретної. Зазвичай, через цей план дій вони йдуть той чи інший комітет Верховної Ради, усвідомляючи свої відповідальності і свій інтерес по цьому принципу. А якщо ми говоримо про багатьох моїх колег, ну, я не впевнений, що вони мають в цьому плані дії, якраз активну взаємодію з українськими церквами. Це означає, що вони не поважають або не будуть чути ці думки, якщо вона буде виражена. І коли ми дискутуємо якесь питання, і якщо навести аргумент, а саме позицію Всеукраїнської ради церков, яка ще об'єднує усі церкви авраамічних релігій в Україні, то можна зрозуміти чітко, що ця думка має вплив і має вагу для них. Просто більшість з них не є проактивними в цьому сенсі. Але з того, що я знаю, проактивним в цьому сенсі є президент, який якраз навколо 0931 бачився з Радою церков всеукраїнською. І саме там почув чітку позицію і, звичайно, що задекларував підтримку цієї позиції. Якщо говорити просто про наше об'єднання, то навколо саме драми Стамбульської конвенції я дзвонив пану Риченцю, який зараз очолює ротаційно церков всеукраїнську, і ми війшли в контакт доволі активний. Якщо говорити просто про спілкування з церквами, то ми стараємося його підтримувати, і з центральними ієрархами або діячами із них церков я стараюсь бачитись регулярно. Певно, не надто регулярно, якщо ви чуєте від них зауваження, що все ж таки цього спілкування достатньо, але певно, що треба колег також підзивати, щоб ці комунікації були частішими, і тут ваша правда. Але я просто, чесно кажучи, розумію, що голос церков означає дуже багато для тих депутатів, яких обрав народ, які в ці церкви ходять, і, звичайно, що хочуть, щоб думка цих церков не була проігнорована.
Угу. Трошки про карантин поговоримо. Ці 2 місяці були важкими для церкви. Так, ви знаєте, що були заборонені публічні богослужіння до 10 осіб. Так, зараз, здається, можна знаходитися на відстані 10 квадратних метрів. Але що, знову ж таки, закидають ієрархи владі, що трошечки несправедливо вийшло, тому що епіцентри не закривалися, не закривалися якісь там великі маркети, ніхто не зберігав цю соціальну пресловуту дистанцію, натомість церкви позакривали, так, і зараз всі ринки працюють, все якби відкривається вже, а до церков ще мають справи з цими соціальними дистанціями і тощо. Пане Святославе, ваша думка, чи є в цьому плані, ну, все ж таки, справедливі, так, закиди на адресу, ну, зокрема, Кабміну, який ці обмеження робить?
Комунікація треба була, безсумнівно, краще, і я знаю, скажімо, по запит так тож в РЦРО про зустріч з прем'єром, і ми будемо сприяти, щоб зустріч відбулася якомога швидше. Також був, якщо я не помиляюся, звернення щодо саме того, щоб дозволити богослужінням продовжуватись, відбуватися, і щоб ці обмеження, зменшення карантинних різних кроків, вони саме враховували також і дозвіл із знаменітним церквам давати і продовжувати свої служби. Тому ми будемо цьому сприяти. Але навколо коронавірусу треба розуміти дуже просту річ. Коли ця історія почалась, звичайно, що основна проблема – це невідомість. Тобто ми всі бачили, що відбувалося в Італії, в Іспанії, і ми розуміли, що якщо такий наплив буде в Україні, наша система охорони здоров'я далеко не ідеальна, не витримає такого тиску, і ми будемо мати картину безмірно драматичнішу, ніж навіть та драма дуже тяжка, яка була в цих країнах. Через це було багато різних кроків, які зараз здаються неправильними, але в момент повної невідомості, звичайно, хочеться зробити все можливе, щоб більше українців вижило, і щоб більше українців мали можливість потім повертатися до свого нормального життя, яке, звичайно, що як невідомою частиною цього життя має богослужіння. Для мене також дуже радісним той фактор є, що комунікація в той момент була з церквами, і було прийнято рішення церквами дати можливість цим межам працювати і створити шлях, наприклад, для вірян мати богослужіння онлайн і приймати в них таким чином участь. Тому що, звичайно, що в момент невідомості усе можливе робиться, щоб протидіяти цій невідомій біді, яка вже стільки людей загребла по всьому світу. І, на щастя, не загребла стільки людей в Україні.
Дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Резонанс». Спілкуємося з депутатом 9-го скликання Святославом Юрашем. Пане Святославе, хочу перейти ще до одної такої важливої, делікатної теми, яка, ну, принаймні, в нашому християнському середовищі, яке, можливо, трошечки більш реагує саме на ці виклики, ніж на те, що зараз відбувається в Україні в соціально-економічній сфері, хоча це також тривожить нас і весь християнський світ, але тим не менш. Щодо підручника пана Адріана Буковинського, так, щодо основ сім'ї, виховання дітей, також багато обговорювали у нас. Спочатку давали гриф, стверджували його, потім відкликали, казали, що він якось вчить, незрозуміло чому, що він вчить, що контрацепція – це гріх, аборт – це гріх, що тільки християни дають правдиву сім'ю. Ну, там був великий скандал, наскільки я знаю. Певні правки якісь були зроблені, але більшість ні. І готується якась така друга хвиля критики на цей багато вже страждальний підручник пана Адріана. Власне, що вам відомо на цей рахунок?
Перше, давайте трошки історію питання скажемо саме зараз, що відбувається. З того, що я чув від пана Буковинського, зараз повернуто підручник цей і цей курс, який мав бути от саме цього року навчально відбуватися, буде відбуватися і в другому семестрі. Бо попередньо колишній міністр освіти, хоча такого не було взагалі в історії України, вирішила зняти той курс, який вже півроку йшов в школах, основи сім'ї, з шкільної програми. Хоч, знову ж таки, він був факультативним, себто можна на нього записуватися, можна записуватись. Вона його зняла через рішення комісії, людей, яких називали ви і інші експертами, але мені язик не повертається, бо ці люди не експерти, це ідеологи, яким на ці всі саме їхні спроби витягнути щось там з контексту, коли там щось там про контрацепцію таку, так далі. Звичайно, що ні. Їм не це не подобається. Їм не подобається, що в підручнику написано чорне по білому, що є правдою, що сім'я – це чоловік і жінка, і що сім'я – це щось краще, аніж просто існування в одинокості. В цьому світі навкласки має стільки загроз і проблем. Цей підручник дуже чітко ставляє крапки над «і» в дискусіях, які має в голові кожен підліток. А саме, що робити своїм життям, саме в контексті взаємин. Що є добрим, що є поганим і так далі. А знову ж таки, ці постмодерністи, які звали себе експертами і думали, що вони контролюють весь процес, підняли гвалт навколо маніпулятивних тез підручника, які вони змогли вирвати з контексту, і показати, як нібито, що цей підручник є тим, цим чи іншим. Більше того, там були прямі особисті атаки на пана Буковинського і так далі. Ціла плеяда максимально неприйнятних дій зі сторони оцих от товаришів, завдань яких насправді не кларифікувати там неточності підручника чи щось подібне, а саме, знову ж таки, дати можливість цьому постмодерному хаосу бути єдиним правилом в українській освіті. Саме через це, і дякуючи зусиллям пана Буковинського, перш за все, коли попередній міністр, з якою на цю тему в мене бесіда не дуже пішла, і я бачив її небажання взагалі робити щось в цьому питанню, відповідно, коли міністр попередньо пішла, новий виконавчий обов'язків міністра, вона, пані Мензі, там було рішення щодо певного виходу ситуації. А саме, що підручник буде поновлений, курс буде поновлений в факультативному форматі із цими корекціями певних понять, які там певні то сторони дуже хотіли маніпулювати. Але насправді ця вся історія дає мені і нашому об'єднанню розуміння, що от те, що дійсно потрібно в українських школах, це не просто останні уроки школи, коли, на превеликий жаль, дуже багато вже школярів не сильно то ходять на уроки, не сильно то звертають увагу на те, що їх там навчають. Вони більше готуються до екзаменів, фінально до ЗНО, готуються вже до іншого життя і вже мають певні поняття в голові давно окреслені і не хочуть сильно слухати когось. Сам це в той час жахливо, що в голові відбувається. Саме тому і те, що насправді хотілося б бачити, це з середньої школи до вищої школи курс, який би поступово ці тези розкривав, якраз в момент, коли людина спершого задає питання про це все, і якраз дуже потребує поради і думки про те, як правильно будувати взаємини, що є здоровими взаємини, що є нездоровими взаємини, що краще, що гірше, які є ризики, загрози взаємини, які є перспективи і вигоди. І насправді я думаю, що такий курс треба було б розширити і відповідно давати з середньої школи до старшої школи. Але звичайно ж, така історія не має писатися політиками, а якраз створеною при МОНі комісією експертною, яка би збирала в собі справжніх діячів, знаних цього полі освітян, батьків і експертів, які могли би правильно цей курс написати, щоб це було щось. Ну, не просто монотонне або не просто текстове, а щось цікаве, щось, що могло би справді пояснювати величезний світ, яким людські взаємини, і те, чому ми маємо те розуміння, яке ми маємо по ці взаємини, майбутнім поколінням. Я думаю, що саме такий скандал насправді це причина для нас, політиків, іти до Міністерства освіти і науки і пропонувати розширити цей курс і врегулювати це питання довготерміново.
Пане Святославе, от нам приємно з вами говорити, що в 9-му скликанні є люди, які так захищають християнські цінності. Дуже добре, що ви це міжфракційне об'єднання очолили, в якому є дуже велика кількість депутатів, але номінальних. Так, а практичних, ті, які також вам дуже активно сприяють підтримці цих християнських цінностей, також, можливо, консультують, також якимось чином задіяні в цей процес, також є велика кількість, чи все ж таки мала?
Дивіться, по-перше, треба розуміти, що я тут не перший. Насправді, з першого скликання парламенту українського, в принципі, завжди були люди в парламенті, які відстоювали вічні цінності, як називають, тому що дійсно там об'єднуються і наші християни, і численні кримсько-татарські, а також інші мусульманські громади, і гебрейські громади, і всі інші громади України, які, в принципі, насправді мають дуже багато спільного. Тому вони єднаються там в інституції, як Всеукраїнська рада церков. І так далі. І насправді у нас були в парламенті в численних скликань люди, які чітко позначили свою роль в цьому всьому. Наприклад, пан Гурян в попередніх скликаннях дуже активно займався цією працею, організовуваності Данки і так далі, за що ми їм безмірно вдячні, тому що ми вже пробудували цей шлях, на якому ми зараз йдемо. Але треба розуміти, що зараз в парламенті, я ж не створював це об'єднання, просто щоб я в ньому був головою, та й все. Задумка була в тому, щоб з кожної фракції, з кожної групи в парламенті і з позафракційних також був свій співголова, який був би комунікатором до тої чи іншої групи, а також чий підпис під якимось листом або зверненням до легітимності, що це знову ж таки не просто я і номінальні, як ви кажете, члени, а це саме от результат дискусії з всіма співголовами, які поділяють думку на те чи інше питання. Тому у нас є співголови з кожної групи і фракції в парламенті, окрім голосу, який хоч має членів своїх в об'єднанні парламентському. І попри те, що я затримав на пару тижнів оголошення МФО, саме тому, що я сподівався нарешті отримати людину з голосу, яка не проти була бути співголовою, але пан Вакарчук тоді не прийняв рішення по цьому питанню, відстрочив його. І голос, відповідно, займає позицію саме таку, що називається, що він не хоче ідентифікувати себе ні так, ні так. Що сумно, але що є факт. Але, відповідно, в нашому об'єднанні є співголови з кожної групи і фракції в парламенті, окрім голосу. Хоча з голосу є члени МФО. Тому що голос, звичайно, що обраний Львовом, голос не може не мати в своєму списку людей, які мають консервативні або вічні цінності як свою основу. Просто треба частіше звертатись до них, щоб вони їх відстоювали насправді, а не просто декларували їх. Ось. Але також, звичайно, що з того часу, як це все оголошено, звичайно, що дуже багато гравців звернулися саме з парламенту, які роботу здійснювали дуже активно і так, саме з бажанням щось робити, щось втілювати в цьому напрямку. І в нас дуже велика дуже список питань, ідей, кроків, які ми починатимемо от після завершення карантину саме з знаменитих подій, які будуть показувати для усіх присутніх в цьому об'єднанні депутатів, що консерватизм – це не про щось там внутрішньоукраїнське, щось, що називається, що ми між собою варимо. Це про міжнародне питання, це про, перш за все, західний, чіткий, консервативний, окреслений, свідомий рух, в якому ми є частиною. І як і вони там, так і ми тут будемо стояти саме захищаючи і промоціюючи ці базові цінності, які зробили наше суспільство. І тому ми будемо знову ж таки об'єднані в цьому русі з усім цивілізованим західним світом, який має звичайно що дискусію між різними сторонами по своє майбутнє. І ніяка сторона не має монополію знову ж таки на те, щоб домінувати і вказувати, і так далі. І тому, коли ці товариші, які кидаються в дискусіях, саме нібито у них є, що називається, абсолютна правда. Вони забувають, що суспільство має іншу думку. Тому воно обирає тих депутатів, потім об'єднується в такі об'єднання в парламенті. І, відповідно, саме через це наше діло показати, що майбутнє української політики саме за цим чітким ціннісним окресленням і депутатів, і їхніх майбутніх кроків.
І на завершення, так, зараз в парламенті знову почали говорити, я не знаю, можливо, ви не вшукали ці розмови, але після заяви пана Разумкова, спікера парламенту, знову на суд людей, читачів, українців постало мовне питання, так, яке для нас в Україні взагалі є таким певним ящиком Пандори, так, яке важко, може легко скрити, але потім починаються жахливі речі. Скажіть, будь ласка, що відбувається, і невже заява пана Разумкова про те, що треба цей закон переглядати, набуде чинності найближчим часом?
Дивіться, те, що переглядати, вважаю не тільки пан Разумков. Я вам нагадаю, що цей закон, який мене як депутата за спілкування в Верховній Раді, там, з трибуни або в офіційній позиції не українською мовою не карає, а якщо до мене звернеться офіціантка не українською мовою, то вона цей закон дає їй адмінку, адмінвідповідальність, що називається. Цей закон чому такий? Це тому, що його робили, чесно кажучи, на швидку руч в кінці роботи попереднього парламенту і старались саме до виборчого циклу наступного мати цей крок. Звичайно, що українська мова для України єдиною державною. Пан Разумков ніколи нічого іншого і не казав. І те, як наскільки добре і чітко він після того, як часи кампанії, він постійно в інтерв'ю послуговувався російською мовою, як він зараз чітко і завжди користується українською, показує, що його позиція незмінна в цьому сенсі. Що він має на увазі, це що це спадщина, яку ми отримали в попередній Верховної Ради, не ідеальна. Її робота не завжди влаштовувала всіх українців, що дуже, чесно кажучи, видно по рейтингах Верховної Ради обрання скликання, яка в кінці своєї діяльності мала відсоток популярності. Тому що треба доробляти і допрацьовувати різні закони, безсумнівно, факт. Я вже мав на цю тему так звані скандали, тому що, будучи зі Львова, будь-яка теза про будь-що стосовно мови, скандал, саме тому, що мене запросили на той ефір, де включили там виривку з контексту, де я кажу саме про те, що в цьому законі що добре треба помножити, що погано треба зняти. Відповідно, ця позиція у мене не пропала. І я вважаю, що цей закон не ідеальний. Саме, чесно кажучи, закон, який карає офіціантку, але забирає відповідальність депутата, не є ідеальним. І я думаю, що тут немає ніякого криміналу, щоб це озвучити.
Ну, і хочу в кінці нашої розмови, так от дуже коротенько, запитати вас, так все ж таки є певні хвилі, які зараз налаштовані на те, щоб церкву зробити переслідуваною. Так, чи є чого переживати ієрархам, так, щоб ви нас заспокоїли, ну, або утвердили в думці?
Ну, дивіться, швидше не переслідуване, вони хочуть просто позбавити церкву якогось місця, яке вона фундаментально має в суспільстві нашому. Ці люди, байдужно, церкви, знаєте, в них таке відношення, як от, знаєте, от є клуб по йозі, оце для них церква, в їхнім баченні суспільства. Вони хочуть зробити його абсолютно неважливим інструментом або інституцією в наших реаліях. Так, як це сталося, на жаль, дуже багато де в країнах наших західних. Це не має так стати, звичайно, що і позиція абсолютно більшості депутатів є проти цього. Але мої постмодерні колеги, вони стараються різні питання просунути. Так несподівано, так моментально, якийсь закон, там, всунути якусь правильну поправку по цьому питанню, або в якийсь інший момент запропонувати там цілий закон, щоб переназвати. 3316 – це дуже гарний кейс, коли вони пропонують закон Смаглюк, яка взагалі не коментує цей закон, а потім пропонують щось інше, і вони коментують, що вони нібито врахували всі звинувачення або зауваження церков. Що, звичайно, що так не є, ніхто не говорив з церквами на цю тему, вони просто, знаючи, що то не пройде, вони перемалювали це і делікатніше його запропонували. Я до чого скажу чесно, по 3.6 я саме зробив звернення, коли оцей 3.2 з'явився. Тому що оригінальний закон, якого взагалі не коментує автор, це звичайно, що закон, який не має на меті бути поєдним. Але я розумію, що в парламенті сторона вічних цінностей має дуже довгий список союзників. І коли, ще раз, хоч з нею не комунікують активно, коли Рада церков всеукраїнська робить якесь звернення або має якусь тезу, яку вона відстоює, Рада чує. І її слово дуже багато чого означає для Верховної Ради. Просто, на жаль, це демонструється надто рідко. Ми будемо це міняти, ми будемо це інституційно міняти, і насправді робота на цьому, що ми там листи якісь послаємо, не завершується. Завдання такого об'єднання – допомогти будувати інституції консервативні суспільства нашому, які не просто будуть відстоювати те чи інше, а протидіяти тому чи іншому, а лише й промоціювати і пропонувати рішення до тих проблем, які озвучать деколи тою стороною праведно, але рішення, які враховують наші цінності. Суспільні цінності. Ось.
Ну що ж, дай Бог, пане Святославе, отримав задоволення від розмови з вами. Ну і хай Бог вас надихає на цю нелегку боротьбу. І все ж таки від імені, так, всіх, думаю, вірників, так, від також церковників, від ієрархів, хочу сказати, щоб ви не втрачали віру в те, що ці фундаментальні цінності залишаться в Україні завжди. Тому що мені здається, що поки вони є, наша країна буде завжди.
Дуже дякую. Дуже було приємно. Дякую вам, що ви насторожі. Будемо працювати всіляко.
З нами був наймолодший депутат в історії Верховної Ради України, депутат чинного 9-го скликання Святослав Юраш. Слава Ісусу Христу, Святослав.
Слава навіки Богу.